Hepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Gürgistanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmen awatdy öýsüz haýwanlar öldürýän ýörüýte topary işleýär. Lewaplı şalçılar su yetmezçiliginden şikayet ediyar ve beylek tədərklər. Odali son kavarlar dinlə. Olur bilen sizimin yoksun anına kurban tans ediyarın. Hagadaki halkara cenayet kadiyeti Rusiyanın uruş cenayetleriyle bağlanışıklı ilkin zayıplamaları 2022 yılın ayağına 2023 yılın başına bildirmekçi oluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Havar gullugunun maglumatına göre Ukraynanın vekilleri halkara kadiyeti bilen Rusya'ya karşı görközme vermege tayyardığa edilen Rusya esirlerinin bolmağına birini kadiyeti vermek varada gepleşik geçiriyarlar. Ukraynanın baş prokuraturası Urşun birinci gününden veri Rus koşunun mümkün olan Urş cinayetlerini görközeyen suutnamaları ve öz derneğlerinin neticelerini toplamak gülen meşhurlanyar. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlaýaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jinayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýuşyny hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüdegren 20 golay Russ eskeri Luhansk sewtinde ýetirlikde saklanýar diýip Nastoyashe wremya teleýaýlymy 2 sany harwullukçynyň ejelerini sallanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüdegrenler ýerde minnotyr. Olary deslap kutusy Ukhana we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýaýlym harby gullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorshenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägine aýlyk bilen getirildi diýip Gorsheninin ejesi gürrüň berýär. 19-njy ýylda Byansk-da ýerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranlygy we goşun bölümlerini urusasy terk edenligi ma'lum boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabatyň Büzmeni etrafyna urulan täze deskanyň açylyş tabaratyna gatnaşdy. TDK-nyň maglumatyna görä, energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi diýilip atlandyrylan deska ýurdun sebitlerine urulan kuwatly energetika deskalarynyň esasy enjamlaryny awatlamaga niýetlenip, Çalyk Enerji Sinaý we Tijarat kompaniýasy tarapyndan urulypdyr. Döwrewap merkeziň gurulmagy bilen bu ýerde 120'den uğrak tədi iş ornu dörödüldü deyip havarda edilir. Türkmenistan, Gürcistan ile iki yurdun arasında gönü hova katına onu açmak hem de yük dolonsuğunu arttırmak ile vağlı şeritname vağlaştı deyip Türkmen portal neseri havar veriyor. Bu xabar Türkiye'deki Türkmen migrantlarının İstanbul uçur menziline yurda dolanma üçün uzun novatlara duruyan vaktinde verildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20. yılda bir gün odal Aşgabatda sapara gelen premier minister Irakli Garbaşbili'ni kabul etti. TDK'nın yazmağına göre gepleşiklerin zemler boyunca ödara ve hüvitli kılmattaşlığı tədi iteri uverecek iki taraflayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi. Kazakistan mektəblərdə oku yılının doğamlılığını iki öpte uzaltmağı meyilleştiriyar deyip Bilim Ministerliğinin buyruğunun taslamasında ediliyar. Resmi nama layıklıkta birinci sınıflardaki oku yılının doğamlılığı inni 35 oku heptesi olar. Hedirki düzgünlere göre olar yılın doğamını 33 hepte okuyarlar. 1-nji sınıftan 11-nji sınıfa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mekdepler hem goşmak bilen herki 34 oku heptesini 36 oku heptesine ýetirmek teklip edilýär. Tomsak din zalış günlerinin sahanını azaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen oku yılına berilen bilimlerin bir bölüğünün yitirilmek hopunu hem azaldar. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki oku meyli namasını ütkötmeyi meyilleştireyenliği melum oldu. Tede düzgünü layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okudulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri öğretilir.